interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În studiul nostru din Cartea Genezei suntem la finalul capitolului 48. După ce Iosif a pus în rânduială Egiptul și familia lui, au fost ani întregi de liniște și senin, atât pentru egipteni cât și pentru mica grupă de străini din Gosen. Însă Iacov s-a îmbolnăvit și Iosif a venit la el cu cei doi fii ai săi, Manase și Efraim. Israel a vrut să îi binecuvânteze pe fiii lui Iosif. Ochii lui Israel erau îngreuiați de bătrânețe, așa că nu mai putea să vadă. Iosif i-a apropiat de el și Israel i-a sărutat și i-a îmbrățișat. Israel i-a zis lui Iosif, nu credeam că am să-ți mai văd fața și iată că Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și sămânța. Iosif i-a dat la o parte de lângă genunchii tatălui său și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Apoi el i-a luat pe amândoi, pe Efraim cu mâna dreaptă la stânga lui Israel și pe Manase cu mâna stângă la dreapta lui Israel și i-a adus aproape de el. Israel și-a întins mâna dreaptă și a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr, iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase. În adins și-a încrucișat mâinile astfel, căci Manase era cel dintâi născut. A binecuvântat pe Iosif și a zis, Dumnezeul înaintea căruia au umblat părinții mei, Avram și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, Îngerul care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvânteze pe copiii aceștia. Ei să poarte numele meu și numele părinților mei, Avram și Isaac, și să se înmulțească foarte mult în mijlocul țării. Iosif este însă frustrat de ceva în tot acest episod. Despre ce este vorba?
Lui Iosif nu a venit bine când a văzut că tatăl său își pune mâna dreaptă pe capul lui Efraim, de aceea a apucat mâna tatălui său ca să o ia de pe capul lui Efraim și să o îndrepte pe al lui Manase. Și Iosif a zis tatălui său, nu așa, tată, căci acela este cel întâi născut, puneți mâna dreaptă pe capul lui. Ce vrea să spună Iosif? Că tată, din pricina faptului că nu vezi, ai schimbat băieții. Așa era regula, da? Cel întâi născut trebuie pus în partea dreaptă, că el va fi conducătorul familiei. Da, uite că aici Iacob pune mâna invers. Și Iosif crede că a greșit. Însă Domnul știa mai bine istoria și asta este o dovadă că ceea ce se întâmpla aici nu era o invenție a imaginației lui Iacob, ci era o călăuzire directă a lui Dumnezeu. Pentru că, cum zice de Efraim, zice așa, Efraim avea să devină cea mai mare seminție. Și chiar dacă Efraim era mai mic decât Manase, pe vremea lui Moise, Manase număra 20.000 mai mult decât Efraim, în numer 26. Istoria care a urmat arată că făgăduința aceasta de la Dumnezeu și binecuvântarea dată de Iacob n-a fost doar o dorință pioasă a unui bunic moribund, ci adevărata acordare a unei binecuvântări, deoarece Efraim după aceea s-a înmulțit și a devenit cea mai puternică seminție a lui Israel. Deci nu era o greșeală. Știa spiritul care îl conducea pe Iacob că Efraim va domina și nu Manase. Tatăl său n-a vrut și a zis, știu, fiule, știu, îi spune, știu și el va ajunge un popor, adică Manase, și el va fi mare. Dar fratele lui cel mai mic, adică Efraim, va fi mai mare decât el și sămânța lui va ajunge o ceată de neamuri. Așa cum spuneam, pentru mine, situația aceasta, așa zisă greșeală a lui Iacob, este dovada că în actul profetic de față există o conștiință superioară celei umane. Mulți cred că actul profetic înseamnă un fel de posedare involuntară, vorbește gura fără tine, dar alea se împlinesc. Nu. În actul profetic este o conștiință superioară celei umane. Și Iacob îi spune lui Iosif, ei, eu știu ce fac, nu sunt amețit, nu doar sunt în transă, știu ce fac. Asta spune Domnul. Și el mi-a înfrișat mâinile și m-a pus să fac așa.
Dar mai fi un aspect, ceea ce au trăit frații lui Iosif, care au fost detronați de el, care era important deși era cel mic, trăiește acum ca tată Iosif, văzând că fiul cel mic devine alesul.
Devine primul, da. Acum, se întâmplă lucrul acesta și pentru ca să fie o lecție pentru noi. Adică și noi să înțelegem că nu contează neapărat în domeniul spiritual, nu contează neapărat vârsta. În domeniul spiritual nu contează al câtelea te-ai născut. În domeniul spiritual, ceea ce contează este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Rămânerea în planurile lui. Dacă el îți spune rămâi în zbor, rămâi în zbor. Adică în zbor rămâi, speră și crede că într-o zi o să aterizezi. Picioarele pe pământ, da. Rămâi așa și ai încredere. Asta contează.
S-a împlinit făgăduința pe care i-a urat-o Israel?
Da, s-a împlinit. Efraim a ajuns cea mai puternică și mai mare seminție a lui Israel. Și totdeauna l-a dominat pe Manase. Totdeauna l-a dominat pe Manase. Ca seminție mă refer.
Această binecuvântare se găsește la versetul 20 din capitolul 48. Israel i-a binecuvântat în ziua aceea și a zis, numele tău îl vor întrebuința israeliții când vor binecuvânta, zicând, Dumnezeu să se poarte cu tine cum s-a purtat cu Efraim și cu Manase. Și a pus astfel pe Efraim înaintea lui Manase.
Aici Iacob scoate în evidență rolul de model al lui Efraim printre celelalte seminții ale lui Israel. și e foarte onorant. E foarte onorant și e foarte frumos. Și Dumnezeu ar vrea ca toți copiii lui, noi astăzi, să fim modele. Doamne, folosește-mă ca model. Folosește-mă ca unealta a ta. Împlinește-ți planurile cu mine. Asta trebuie să fie cel mai înalt scop pe care trebuie să-l aibă unul care vrea să fie copil al lui Dumnezeu. Doamne, folosește-mă. Folosește-mă ca model. Cei mai mulți vor să-l folosească ei pe Dumnezeu după planurile și intențiile și interesele pe care și le folosesc ei. Doamne, dăm cu tare ca Maia, dăm așa, vezi că m-am mulnăvit, fă-mă bine, că eu am planuri și interese. Și Dumnezeu este un fel de spiridușul lămpii lui Aladin. Stăpâne, sunt aici ca să-ți împlinesc poruncile. Ei, Dumnezeu nu este spiridușul lămpii lui Aladin. Fac aluzie la populara poveste lampa lui Aladin. Nu este așa Dumnezeul nostru. Aici este invers. Noi să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne folosească pe noi ca modele, ca unelte ale sale. Și este una dintre cele mai frumoase făgăduințe. Da, am să te folosesc ca model și vei fi model pentru ceilalți.
Cum a încheiat Israel binecuvântarea?
Israel a zis lui Iosif, iată că în curând am să mor. Dar Dumnezeu va fi cu voi și vă va aduce înapoi în țara părinților voștri. Odată cu lucrarea aceasta de binecuvântare, Iacob i-a dat fiului său asigurare. Și anume a încercat să lase generațiilor după el o speranță. Probabil că Iacob a văzut în viziunea lui anii grei pe care evreii aveau să-i trăiască acolo. Nu-și pune nicio clipă problema asimilării evreilor de către egipteni sau asimilării egiptenilor de către evrei în ținutul ăla. Nu. Pe de altă parte, îi spune lui Iosif, ai grijă că rolul tău de conducător, tu ești în tranziție. Poporul meu, familia ta, frații tăi, voi, seminția aleasă, sunteți în tranziție aici. Nu asta e țara voastră. Aveți o altă țară. Va veni o vreme când veți ieși de aici. Sigur, eu am să mor în curând, dar Dumnezeu va fi cu voi și vă va duce înapoi în țara părinților voștri. Exodul era previzibil. E, aceste cuvinte, această certitudine dată pe față de Iacob în făgăduința lui Dumnezeu, avea să devină steaua polară a evreilor în timpul anilor grei de persecuție și de lipsă de nădejde, că nu prea mai aveau nădejde când era așa de cruntă robia. E, atunci când se terminau zilele acelea grele de muncă și cădeau zdrobiți pe lângă căpițele cu paie adunate sau pe lângă cuptoarele cu cărămizi care ardeau pentru construcții, se adunau și parcă îi văd pe bătrâni cum povesteau nepoților lor și tinerilor despre făgăduința izbăvirii și venirea Eliberatorului. Această făgăduință a lui Iacob a rămas pentru ei un reper. Cum spuneam mai devreme, ca o stea polară.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Cum a încheiat Israel binecuvântarea?
A încheiat cu un gest pe care nu știu dacă l-am înțeles profund. Și anume, zice așa versetul 22. Îți dau mai mult decât fraților tăi. O parte pe care am luat-o din mâna amoriților, cu sabia mea și cu arcul meu. Despre ce era vorba? Nu înțeleg de ce mai mult decât fraților tăi. Cred că atâta lor nu le dăduse nimic. Sigur, le dăduse prin făgăduință țara Canaanului. Se zice, țara Canaanului este a voastră, dar deocamdată era pe hârtie. Dar, zice ție, Iosif, îți mai dau ceva, îți mai dau și o altă bucată de pământ care nu se află în țara Canaanului, care am luat-o de la amoriți. Ia să vedem ce vrea să spun aici. Cuvântul tradus parte, partea pe care am luat-o din mâna amoriților, are același nume, se numește Shechem, ca și numele cetății Sihem, în apropierea cărui Iacob cumpărase o bucată de pământ, așa cum ni se spune în capitolul 33, versetul 18 și 19 din Geneza, și a cărei populație de pe trenul acela o masacraseră doi dintre fiii lui, Simeon și Levi. Cuvântul Shechem înseamnă umăr sau creastă, creastă de munte, dar nu munte de la stâncos înalt, ci colină, o colină a unui deal. Asta înseamnă. Deci, Iacob cumpărase acolo un ogor la Sihem, era așa ca o creastă de munte, care semăna cu un umăr, că Shechem înseamnă și umăr, da? Și semnificația expresiei parte, zice, îți dau și o parte, partea aceea pe care am luat-o de la amoniți. Aici, Shechem și parte mai înseamnă și versant de munte. Deci nu e vorba numai de un ogor așa, un hectar. Nu, e vorba de o regiune. Ce am luat-o cu sabia mea. Acesta este primul loc în care se face referire la un act de război în privința lui Iacob. Toate celelalte texte care se referă la ogorul pe care Iacob l-a dat lui Iosif vorbesc despre el ca fiind cumpărat. Așa ni se spune în Geneza 33, 18 și 19. A fost cumpărat de la amoniți. Deoarece aceste texte trebuie să se refere la același ogor, atunci explicația ar fi că după ceea ce s-a întâmplat la Sihem, după nimicirea pe care Levi și fratele lui au produs-o în Sihem, Iacob a plecat din zona aceea de teama locuitorilor, celorlalte triburi, care atunci când aveau să audă de crima săvârșită și de înșelătoria săvârșită de fiii lui Iacob, cereau să se răzbune, așa cerea regea răzbunării. Iacob a plecat de acolo. Ei, în această perioadă, aceia le-au luat și terenul acesta pe care l-aveau. De aceea a fost necesar ca mai târziu, când Iacob s-a întors acolo, el a trebuit să-și recucerească pământul pe care îl cumpărase odată, dar era acum ocupat de cananiți, să-și-l cucerească cu sabia. Unii comentatori spun că aceasta s-a referit la viitoarea cucerire a Palestinei pe vremea lui Iosua. Însă Iacob vorbește aici la timpul trecut. Dau parcela asta, care este a mea și pe care am răscumpărat-o cu sabia. Am apărat-o cu sabia. Deci lui Iosif îi dă un pământ. De ce oare credeți că îi dă lui Iosif pământul acesta? Eu cred că îl dă ca să lege totuși de Canaan. Lui Iacob îi era teamă că Iosif rămâne legat de Egipt pentru totdeauna. Aparent, oficial, Iosif nu mai avea nicio legătură cu vechea lui familie. Până și numele ei nu îl chema Iosif. Îl chema Țafnat-Paneah. Apoi, el aparținea unei alte țări. Știm că toți guvernatorii, faraonii, erau supuși unui regim de îngropăciune special, trebuiau să fiind grupați acolo, era obligatoriu, în Valea Regilor. Și Iacob tot încearcă să-l facă să înțeleagă că el aparține unui alt popor, că proprietatea lui e în altă parte, că el nu trebuie să se lege în niciun fel de Egipt, nici de Valea Regilor, nici de nimic. Așa că nu trebuie să ne mirăm că Iacob chiar a reușit lucrul acesta, să îl smulgă pe Iosif Egiptului. Aceasta ne-o dovedește și faptul că după cucerirea Canaanului de către Iosua și semințile lui Israel, Iosif a fost îngropat la Sichem. Iosua 24 cu versetul 32. În ogorul pe care Iacob i-l-a dat acum ca moștenire lui, ca moștenire luată de el prin sabie de la amoniți. Deci a reușit. Iosif a ales să fie înmormântat într-un mod aproape necunoscut la Sichem, refuzând Valea Regilor și a faraonilor Egiptului.
Fii-ați cu noi, Părinte bun, și pleacă ta urechea acum. A noastre inimi se supun, primește tu al rugii fum. O lasă astăzi pacea ta, iubirea ta în acest locaș, și inimile noastre am vrea să fie în veci al tău să lași. Al Evangheliei cuvânt e glasul tău cel suflet focul sfânt și-a ta lumină noi dorim. Să fie aici prezența ta și casa ta se va numi, iar pentru noi e noaptea grea.
De săptămâna viitoare vom aborda penultimul capitol al cărții Geneza. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în fiecare pas pe care îl faceți pentru a împlini planul său cu dumneavoastră. Pe curând!